Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламійка
і Стасі Вашкевич.
Добрий день. Сьогодні понеділок, 13 красовіка, у Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про круглий стол лібералізації економіки як вийсця з кризису, який відбувся у Мінську, про страти, які понесли оператори кабельного телебачення після відключення 5 російських каналів і про збір сродків для потерпілих від політичних репресій у Білорусі, які наладжує партія БХД. Ви довідаєтеся про меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі і пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, юрыстам Алегам Брэскім. Але спачатку я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Вашингтон паведамляе, што прэзідэнт Барак Абама даў дазвол ваеннаму флоту ўжыць сілу, калі гэта спатрэбіцца, для вызвалення капітана амерыканскага карабля, які быў захоплены самалійскімі піратамі. Як паведаміў галоўнакамандуючы флотам ЗША Вільям Гортні, амерыканскія снайперы адкрылі агонь і зліквідавалі трох піратаў пасля таго, як было ўстаноўлена, што тыя збіраюцца забіць палоннага капітана грузавога карабля Рычарда Філіпса. Філіпс быў выратаваны, а чацвёрты з яго захопнікаў быў узяты жывым. У Таиланде каля 50 человек отримали травмы розной тяжкости у вынику сутычек силу аховы правоапаратку с протестовцами. Солдаты ужили силу, каб очистить один из головных транспортных развязок у столицы краины Бангкоку. Яны ужили слезный газ и стреляли у поветра. Демонстранты отказывали камянями и коктейлями Молотова. Учора премьер-министр краины Абхист Вечачива увел надзвычайное становище после того, как прихильники оппозиции разрабовали шматликие державные установы и поспробовали взять штурмом будинок, где отбывался саммит 16 азиатских наций. Лидеры краин, которые прибыли на саммит, мусили быть эвакуированы. Протестовцы потребуют отставки теперешнего премьера и вертания былого таксина Шинаватра, который был скинут у вынику военного перевороту в 2006 году. Конституционный суд Молдовы постановил цалком переподлишить голосы, подаденные на парламентских выборах 5 красовика. С просьбой про переподлик голосов звернулся у суд президент краины Владимир Воронин, одночасово лидер партии коммунистов, якая перемогла на выборах. Израильские и палестинские лидеры провели первые перемовы по телефоне с того часу, как Беньямин Нетаньяху стал премьер-министром Израиля 2 дни тому. Инициатива размовы належала палестинскому президенту Махмуду Аббасу, які повиншовал Нетаньяху с великоднем. І у Тбілісі каля тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі мітынг з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Чацвёрты дзень грузінская апазіцыя ладзіць акцыі з абвінавачваннем Саакашвілі ў аўтарытарызме і няўдачах у звязку з узброеным канфліктам з Расіяй у жніўні летась.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Мінску 7 гадзін 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. У Мінску адбыўся круглы стол лібералізацыі эканомікі як выйсці з крызісу, ці падыходзяць лекі да хваробы. Якія страты панеслі аператары кабельнага тэлебачання пасля адключэння 5 расійскіх каналаў? Пра сваё бачанне прычынаў адключэння каналаў у інтэрв'ю нашаму радыё выказваецца дырэктар дырэкцыі замежнага вяшчання каналу ТВ-цэнтр Уладзімір Какашвілі. Заснавальнікі партыі БХД вырашылі матэрыяльна дапамагчы людзям, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, юрыстам Алегам Брэскім. І зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 14-16, у Горадні плюс 16-18, у Віцебску плюс 2-4, у Гомелі плюс 3-5, у Магілёве 4-6 градусаў цяпла, у Мінску 11-13 градусаў цяпла, у Берасці, Горадні і Мінску без ападкаў, на астатняй тэрыторыі дождж. Нагадаю, слухачам у Мінску кругласутачна працуе телефон на аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Што будзе з эканомікай Беларусі? Гэта паспрабавалі спрагназаваць эксперты падчас круглага стала лібералізацыі эканомікі як выйсце з крызісу, ці падыходзяць лекі для хваробы, які адбыўся ў Мінску. Прагноз не вельмі аптымістычны. Рэцэпты занатоўвала наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Спачатку эканамісты спрабавалі паставіць дыягназ беларускай эканоміцы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэсу Яраслаў Раманчук перакананы.
Самая главная праблема беларускай эканомікі з'яўляецца структура. Мы производзім не то, што требует внешні рынок. Мы не производзім то, што просіць внутрішні рынок. У нас накапліваюцца очень сур'ёзныя даўгі. Даже те небольшие макраэканамічныя дасягнення, которые былі, они уже ідуць как тупат хвост.
Сальда знешняга гандлю за 2 месяцы склала 815 мільёнаў даляраў. 40 разоў больш, чым за такі ж перыяд летась. Загадчык аддзелу Інстытуту эканомікі Акадэміі навук прафесар Александр Лучанок кажа:
"Мировой кризис привёл к тому, что эта сальдо отрицательная фактически скакнула. То есть нашу продукцию стали брать хуже. И вот сейчас вся работа идёт в одном направлении: где найти нам деньги для того, чтобы отрицательное внешнеторговое сальдо как-то сбалансировать. Мы всё больше и больше влазим в долги, которые кому-то придётся отдавать".
Эканаміст Міхал Залескі так ахарактарызаваў тое, што зараз адбываецца ў эканоміцы.
Крызіс бывае фінансавы, перавытворчасці, там яшчэ. У нас самы натуральны крызіс перавытворчасці. Мы робім не тое, што каму патрэбна.
На думку эканаміста Александра Чубрыка,
гэты крызіс проста паказаў слабыя месцы нашай эканомікі. Іх у нас да хваробы. Эканоміка наша працавала менавіта вось па той сістэме, калі нехта ведаў, што яна мусіць вырабляць, а не людзі самі. Калі экспартныя рынкі скарачаюцца, то тут ці будзе адбывацца нейкая лібералізацыя, ці будзе наадварот заціскацца там гэтыя гайкі. Гэта, ведаеце, сітуацыю не ўратуе. Зараз нічым беларускую эканоміку з крызісу не выведзеш.
Што тычыцца лібералізацыі, то да яе ўсе аднадушна паставіліся даволі скептычна. Прафесар Александр Лучанок прыгадаў, што самі беларускія ўлады пра лібералізацыю загаварылі толькі тады, як выбіць крэдыты ў міжнароднага валютнага фонду.
Вот тогда прынялі определённыя меры лібералізацыі. А так думаць, што будуць какие-то существенные подвижки, вряд ли стоит. Я думаю, что процесс будет вялотекущий, если не будет реального обострения проблемы с расчетами.
Эканаміст Міхал Залескі выказаўся наконт лібералізацыі коротко і трапна.
Ніякай лібералізацыі няма, ніхто яе не збіраецца рабіць, і нікому яна такая лібералізацыя не патрэбна. На адны словы толькі. У нас, каб зрабіць прышчэпку, трэба 53 узгадненні. От гэна трэба знішчыць усё. От гэна будзе лібералізацыя.
Што да прагнозаў на будучыню, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэсу Яраслаў Раманчук настроены не вельмі аптымістычна. Інвестыцыі, на яго думку, упадуць на 15%. Рэальныя даходы насельніцтва таксама на 15%. Курс даляру вырасце да 3500 рублёў. Адзіны прыемны прагноз – істотна знізяцца кошты на жытло. Вось толькі дзе ўзяць грошы, як на яго зарабіць, рэцэпту не даў.
Наша корэспандэнтка Іна Студзінская гутарыла з удзельнікамі круглага стала лібералізацыі эканомікі як выйсці з крызісу, ці падыходзяць лекі да хваробы. Стол быў наладжаны і адбыўся ў Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Бурныя пратэсты ў Малдове. Што гэта было? Няўдалая каляровая рэвалюцыя ці спантанны ўсплёск? Якім будзе ідэалагічная рэха кішынёўскіх падзеяў у Беларусі? Падзеі ў Малдове, Беларусь і ўсходняе партнерства. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флорэнтыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Кіраўнікі расійскіх тэлеканалаў, вяшчанне якіх спыненыя ў кабельных сетках 1 красавіка, гэта Первая Всемірная сеть, НТВ Мір, РТР Планета, РЕН-ТВ і ТВЦ Інтэрнэшнл, гаворыць пра незаконнасць аднабаковых захадаў беларускага боку. Сваё бачанне прычынаў такога кроку ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Ігару Карняю выказаў дырэктар дырэкцыі замежнага вяшчання каналу ТВ-цэнтр Уладзімір Какашвілі.
Перадусім, спадар Какашвілі лічыць, што казаць пра самастойнае рашэнне аператараў кабельнага вяшчання, якія нібыта па ўласнай волі адмовіліся ад 5 расійскіх каналаў, не выпадае.
Ну, вы знаеце, это унтер-афіцэрская вдова тоже утверждалась, што сама сябе высекла. Я занимаюсь распространением каналаў больше 10 лет. Нет таких кабельных аператараў, которые самі адкажуцца ад распространения того, што абоненты уже получают і за што деньги платят. Ну, это же абсурд.
У спісі забракованих беларускімі аператарамі кабельнага вяшчання ТВ-цэнтр апынуўся першым. Уладзімір Какашвілі згадвае, што гэтаму папярэднічала.
Нам выкручывалі доўга рукі, чтобы мы аддалі праграму СТВ, чтобы СТВ сам ее отформировал, врезал рекламу, запускал в эфир и отдавал сам в кабельные сети. При этом нам давали договор, по которому от рекламы было просто написано ноль. Право врезки рекламы мы предоставляем бесплатно.
Чому адрозна ад НТВ, РТР, да и першага российского каналу, ТВЦ отмовился от белорусской адаптации?
У нас идеология одна. Это единая версия для всех стран ближнего и дальнего зарубежья, международный канал, который нигде не переделывается, тем более по усмотрению местных. Но СТВ вот 2 месяца нас вещало несанкционированно. Мы по этому поводу неоднократно обращались и к СТВ, и в министерство. Требованием эту трансляцию в эфире на 29-й ТВК прекратить. Через несколько дней выключили в кабеле Минска. 1 апреля уже по всей республике.
Одной из претензий до российского боку – резкое подвышение кошту за трансляцию каналов. Мовляв, новых тарифов белорусские операторы попросту не одужали, комментуя Владимир Какашвили.
Она не изменялась с 2008 года и составляет 5,5 центов за одного абонента, взимаемых нашим представителем с кабельного оператора. TVCI отбирает якобы рекламные доходы у местных компаний. Это абсолютная неправда, поскольку на TVCI не было, нет и в ближайшее будущее не будет рекламы.
При конце минулого тыдня тему отключения российских каналов закранул Александр Лукашенко. По словах Лукашенко, у той час, как Беларусь у медийной просторы России, не представленная практически нияк, российских каналов у белорусским эфиры десятки. При этом Рубом поставил питание с подорожникового каналу «Беларусь ТВ», от якого парт отмовляются российские операторы кабельного вещания. Як лічит директор дирекции замежного вещания каналу ТВ-центр Владимир Какашвили, про некий паритет у даденном выпадку говорить не доводится.
Не будет находить спроса. Нет такого спроса на «Беларусь ТВ» в России, как на российские каналы в Беларуси. Паритета какого-то требовать – это чистая коммерция.
Белорусские каналы в Беларуси не котируются.
Я не хотел это произносить. Наверное, российское телевидение сильнее, интереснее, люди хотят видеть, поэтому они готовы деньги платить.
Директор дирекции замежного вещания каналу ТВ-центр Владимир Какашвили говорил про свое бачение причинам отключения вещания гэтых каналаў у Беларусі. На Магілёўшчыне адключыць каналы загадала ўправа ідэалагічнай працы аблвыканкаму. Па выкананні патрабавання аператары меліся паінфармаваць ідэолігаў паведамленнем па факсе. Чаго каштавала аператарам Магілёўшчыны адключэнне каналаў і як да яго паставілася насельніцтва, пра гэта ў матэрыяле нашага магілёўскага корэспандэнта.
У Магілёве адразу ж па адключэнні каналаў кліенты мясцовых аператараў кабельнага тэлебачання пачалі патрабаваць пераводу іх на больш танныя пакеты тэлевізійных паслугаў. Жыхарка абласнога цэнтру Раіса мела ў сваім пакеце 40 каналаў.
Мне каналы эти все, кроме социальных. Работница там сказала, что мы не можем, требует специальное встревание, и только 1 мая мы можем это зарабить. Вот мы вас можем только поставить на чергу.
Представница оператора, який обслуговывая район, где живе спадарыня Раиса, подтвердила, что шарга на отключение на самом реш есть. У ей каля полсотни человек.
Очень много отключений, потому что нет этих каналов. Мы просто не рассчитывали на такой поток и не запаслись оборудованием. Сейчас заказали, обещают нам к концу апреля, начало мая его привезти. Все начали сразу возмущаться, отказываться все. Обычно у нас приходит один человек в месяц.
Про страты, який понес оператор, суразмовница не поведомила. Вядома, однако, что за пакет телевизийных послуг у 40 каналов клиент платит крыху больше за 13 тысяч рублей. За социальный пакет 7 каналов – каля 2 тысяч. Тем часом у Бобруйску люди винователи операторов у самовольном отключении каналов и потребовали снова их вернуть у сетку кабельного телебачения.
Ситуация не очень была приятная. Буря эмоций у людей. Никому не нравится, что их лишили информационных каналов. Я надеюсь, что это временно. Все-таки должны как-то прийти к тому, что это рейтинговый канал и он нужен людям.
Поведомила супрацовница одного из бобруйских операторов кабельного телебачения. Якость новых каналов, якими операторы заменили отключенные каналы, не вытрымливая критики, заявляя могилевский журналист Геннадь Судник. Ён твердит, что отключение каналов порушило справи глядачоў.
Замяніць іх на больш такія шыкоўныя, на больш якасныя немагчыма, бо это зноў такі тады адразу выявіцца хлусня. Это будзе азначаць, што тады не эканамічная прычына. Тут найперш ідэалогія. Зусім іншая справа, чаму людзі не выйшлі на вуліцы і не бамбардзіруюць ні лістамі, ні візітамі, ніякае начальства. На жаль, відавочнае. Ну, адключылі, адключылі.
Гаварыў магілёўскі журналіст Генад Суднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адключэння расійскія каналы не падрыхтавалі ў трохмесячны тэрмін дакументы на атрыманне дазволу для трансляцыі на тэрыторыі Беларусі. Незалежныя эксперты заяўляюць, што каналы адключылі з-за сюжэтаў пра асабістае жыццё Александра Лукашэнкі і сітуацыю ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскі час 7:15 і зараз Стасі Вашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У мэрыі французскага горада Лінгольсхейм была зарэгістраваная асацыяцыя ў падтрымку ліквідатараў і ахвяраў чарнобыльскай катастрофы. Яе ўзначальвае францужанка Катрын Фукс. Асацыяцыя стала першай міжнароднай грамадскай спецыялізаванай арганізацыяй, якая будзе займацца праблемамі ліквідатараў і ахвяраў катастрофы на чарнобыльскай АЭС. Сёння ў Маскве пачнецца абмеркаванне рэгламенту калектыўных сілаў аператыўнага значэння. Праекты дакументаў абмяркуюць упаўнаважаныя прадстаўнікі дзяржаў-сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Лідары Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргізіі, Расіі і Узбекістану прынялі рашэнне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага значэння ў студзені гэтага года. У найбліжэйшыя месяцы будзе распрацаваная нарматыўна-прававая база функцыявання беларускіх сродкаў масавых інфармацый у Расіі і расійскіх у Беларусі. Пра гэта паведаміў Александр Лукашэнка, каментуючы ў суботу вынікі праведзеных напярэдадні перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Больш як 3 мільёны чалавек узялі ўдзел у рэспубліканскім суботніку 11 красавіка, паведамляе прэс-служба апарату Савета міністраў са спасылкай на прэм'ер-міністра Сергея Сідорска. Паводле папярэдніх звестак, аб'ём вытворчасці прамысловай прадукцыі ў гэты дзень склаў каля 20 мільярдаў рублёў. Планавалася зарабіць і пералічыць у бюджэт краіны каля 14 мільярдаў рублёў. У міжнародны кантарскі фестываль прайшоў 12 красавіка ў Менску ў Рэспубліканскім палацы культуры ветэранаў. Гэта адзіны фестываль яўрэйскай духоўнай музыкі ў Беларусі.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 14-16 у горадні, плюс 16-18, у Віцебску плюс 2-4, у Гомелі плюс 3-5, у Магілёве плюс 4-6, у Менску 11-13 градусаў цяпла, у Берасці горадні і Менску без ападкаў, на астатняй тэрыторыі дождж. На гадзінніку 7:18 і зараз наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч раскажа пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі.
Трынаццатага красавіка ў панядзелак у Салігорску спыніць вытворчасць абагачальная фабрыка першага руда ўпраўлення. Пра гэта паведамілі крыніцы з аб'яднання «Беларускалій». Кіраўнік незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Пермінаў пацвярджае, што сусветны крызіс дабраўся і да салігорскіх калійшчыкаў.
Дзве сейчас явна не работаюць, вторая і третя рудаўпраўлення. Они на остановочным ремонте.
Сераду 15 красавіка ў Першамайскім судзе Менска будзе разгледжаная скарга актывіста Маладога фронту Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні прызыўной і медыцынскай камісіі. Нагадаю, актывіста арыштавалі за ўдзел у палітычнай акцыі і з турмы прызвалі ў войска фактычна без медычнага агляду. Пра незаконныя прызывы заявілі таксама іншыя маладзёвыя актывісты. Актывістка Маладога фронту Наста Азарка выказалася пра мэты такіх прызываў. Таксама 15 красавіка прэзідыум паліцрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі зацвердзіць прапановы падарожнай мапе дакументу, скіраванаму на ўступленне краіны ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы і Раду Еўропы. Гэтыя прапановы будуць затым перасланыя ў палітычны камітэт асамблеі, гаворыць старшыня паліцрады АДС Анатоль Лябедзька.
Галоўнае, на што мы настойваем, гэта ўсё ж такі стварэнне супольнай сумеснай рабочай групы прадстаўнікоў улады і АДС, і каб яна уже закончила працу над дорожной мапой и взяла до минимума промежек по уступлению Беларуси в Раду Европы, парламентскую ассамблею Рады Европы.
Говорил Анатолий Лебецкий, а позднее в нашей программе Олег Рузделович протягнет знакомить вас с меркованными подеями этого тыдня у Беларуси. А зараз на черзе блиц-анализ. Дефицит внешнего гандлю у Беларуси за студень-лютый сёлета склал 815 миллионов доляров. Интерфакс со спасылкой на Белсад спочатку распосюдил информацию про то, что дефицит внешнего гандлю повеличился у 40 разов, поравнально с аналогичным периодом минулого года. Однако на наступный день знов же со спасылкой на телеканал Белсад з'явіліся новые лічбы, згодна з якими дефіцит знешняга гандлю павялічыўся толькі ў 9 разоў. Чаму так мяняюцца лічбы і што означае для краіны павелічэнне дефіциту знешняга гандлю? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з эканамістам, дырэктарам аналітычнага цэнтру стратэгія Леонідам Заікам.
Бліц-аналіз свабоды.
Гэта ўжо не першы раз, калі ўладныя структуры ўдакладняюць лічбы з горшых на лепшыя. Аднак экспарт Беларусі за гэтыя два месяцы паменшыўся на 45% параўнальна з такім жа перыядам мінулага года. Што ж насамрэч адбываецца, спадар Леонід?
Резка падаёт экспарт Беларусі, ідёт
Резко падае экспорт. У Россию идет поменьшение экспорту на полову, во Украину прикладно на 70%, в Китае засталось 27%. До прикладу белорусские тракторы купляют в два раза менее, чем летось, автомобили на огул менее у некольки разов. Ситуация незвычайная для белорусского керавництва. Ситуация страшная для самих чиновников, бо у кожного на столе ляжить план прогноз повеличить валовый внутренний продукт на 8-10%, вытворчасць. Гэта з'ява когнітыўнага дысанансу. У беларускім кіраўніцтве назіраецца поўны разлом чаканняў, што гаворыць пра неадэкватнасць успрыняцця сітуацыі. Зараз мы ўваходзім у крызіс, калі наш экспарт паменшыўся на палову. То гэта азначае, што ў сусветнай эканоміцы, рэгіянальнай эканоміцы трэба толькі палова Беларусі. Беларусь канкурэнтназдольная толькі на палову. Калі пра гэта эканамісты і палітыкі будуць прама гаварыць па телевизии, то люди, магчыма, апрытомнеют. Мы можем зарабляць только палову того, что зарабляли летась.
Мы можем зарабатывать только половину того, что зарабатывали в прошлом году.
Однако ці сведчыць гэтая памылка ў лічбах якраз падчас візиту Лукашэнкі ў Москву про тое, что чиновники сфарбавалі неяк папалохаць Россию. Бо некаторыя аналітыкі твердзяць, что для России нявыгодна пагаршэнне эканамічнай ситуации в Беларуси.
Чиновники Лукашенко допустили стратегическую ошибку.
Чиновники и Лукашенко допустили стратегічную памылку. Ставка была зроблена на нейкія псіхалагічныя, культуралагічныя, гістарычныя каштоўнасці. Зараз вытворчасць у Расіі падае. Зачыняюцца прадпрыемствы, спыняюцца аўтамабільныя заводы. І ніякія палітычныя, бюракратычныя працэдуры сітуацыю не памяняюць. Гэта самы моцны ўрок. Самае большае падзенне экспарту на расійскім, украінскім, кітайскім вектарах. І цяпер надыходзіць момант ісціны. Але ёсць і адваротная статыстыка. На пачатак года беларускія тавары сталі на 13% больш купляць у Нямеччыне, амаль у два разы больш у Індыі, а таксама ў Францыі і Венесуэле. Хто мог гэта прадбачыць? У Расіі на палову паменшылі, а ў Нямеччыне на 13% павялічылі закупы беларускіх тавараў. Сёння ідзе праверка Беларусі на сусветных рынках, і па выніках гэтай праверкі палова Беларусі можа не працаваць.
Палавіна Беларусі можа не работаць.
Цяпер вядуцца перамовы з расійскім бокам адносна павелічэння допуску беларускіх тавараў на расійскі рынак. Чакаецца, што 11 беларускіх прадпрыемстваў атрымаюць нейкія прэферэнцыі. Ці выратуе гэта эканоміку, спадар Леонід?
Надо не пытацца прадаць свае дарагія аўтамабілі і трактары ў Расію.
Трэба не спрабаваць прадаць свае дарагія аўтамабілі і трактары ў Расію. Што зрабіў горкаўскі аўтазавод? Ён аб'явіў, што выпускае новы ў два разы таннейшы міні-аўтобус «Газель». І нашаму кіраўніцтву трэба не ў Москву ехаць, а ўзяць вялікую пугу і ісці на свае прадпрыемствы і казаць, зрабіць трактар ў два разы таннейшы. Бо гэта і ёсць сітуацыя ва ўсесветнай эканоміцы. Цыны на нафту ўпалі, падаюць цыны на металь, і нашы прадпрыемствы прасядаюць. Трэба выпускаць новыя тавары, больш танныя і канкурэнтныя. Можна можна паехаць угаварыць Мядзведзева ці Пуціна нешта купіць з таго, што стаіць на складах. Адзін раз купяць, а больш не. Час перайсці да ўласных праблемаў.
Адзін раз купяць, а больш нет. Пара перейти к собственным праблемам.
Бліц-аналіз «Свабода».
З эканамістам, дырэктарам аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонідам Заікам гутарыў Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце «Радыё Свабода», менскі час 7:25, і зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе бард з гораду Магілёву Павел Пастухоў. Гэтага 35-гадовага мужчыну часцей можна сустрэць не на бардаўскіх імпрэзах з гітарай, а на рыцарскіх фэстах у латах і з мячом. Павел – арганізатар і кіраўнік беларускага рыцарскага клубу «Барысфен». Што за людзі прыходзяць у клуб? Это люди, якія любяць гісторыю, гэта людзі неабыякавыя да беларушчыны, гэта людзі, якія яшчэ ў дзяцінстве не нагуляліся ў мушкетёраў і рыцараў.
Асаба цікавае, што людзі, якія ў дзяцінстве не нагуляліся, яны прыходзяць, але яны хутка сыходзяць. Прыходзяць людзі даволі дарослыя і кажуць: «Вось мне ў сне прыснілася, што я з мячом да на кані». Але ж як прыходзіць чалавек, пачынае працаваць, ён пачынае разумець, што гэта даволі сур'ёзная, складаная, крапатлівая і фізычна цяжкая праца. Ну, многі прыйшлі ў студэнцтве сваім. І засталіся па сённяшні дзень, працуюць людзі, ўжо дарослыя людзі, з сем'ямі, з дзецьмі, сур'ёзныя работы, людзі працуюць там, хто прарабам працуе, хто там праграмістам, хто там галоўным інжынерам. А калі яны прыходзяць у клуб «Барысфен», што трэба адзначыць, што рыцарскі клуб «Барысфен» – гэта не проста рыцарскі клуб, гэта клуб, які адражае нашу родную беларускую рыцарскую гісторыю. І менавіта тое, чым мы займаемся, гэта менавіта Вялікае княства Літоўскае. І мы ўсёй сваёй дзейнасцю, ўсёй сваёй працай даказваем і ўсім паказваем, што насамрэч рыцарства на Беларусі існавала, і былі выбітныя дзеячы рыцарства ў тыя часы складаныя. І нашы рыцары не былі горшы за еўрапейскія, французскія, германскія рыцары. Таму у нас як бы ёсць вялікая глеба і вялікі, скажам так, у нас пласт, вось гэта, які мы вывучаем. Клуб «Барысфен» – гэта беларускі клуб, і гэта з самага пачатку было, і па сённяшні дзень яно і будзе заставацца клубам беларускім.
Паштандар бел, чырвона-белы, шыхтуйся раць, адважна смела, адважных храбрых ваякоў, і вспомняцца старых вякоў. Паходы мужныя ў славе, часы Альгерда і Зяслава, Грунвальдскі з немцам бой. І бой даўній цяг з Москвой, пад знак літоўскае пахоні, абараняць краіны гоні, народ забраны вызваляць, ісці к святлу святлом палаць. Спяшайся той, хто к волі рвецца, у кім беларуса сэрца б'ецца, збірайтесь усе, як бы адзін, орлы радзімых пушні зін. Сягоння сорам быць у хаце, узняцца волю грозны меч, бо хутка будзе злая сеч. Няхай і ён юнак адважны, іде туди, де б'ється кожний за волю новою без сліз. За лепші батьківщини льос, а штандар кожний здатний хожий, хтось нас наєзнікам ворожим, тримать пригоні бідноті, сміється в нашій темноті.
У ефірі Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Стась Вашкевич.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про круглий стол лібералізації економіки, як вийти з кризису, ці підходять ліки для хвороби, про причини відключення російських каналів у Білорусі, про збор сродків для потерпілих від політичних репресій у Білорусі, які наладжує партія БХД. Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вокол світу за 100 секунд.
Вашингтон повідомляє, що президент Барак Обама дав дозвіл воєнному флоту ужити силу, коли це спотребиться для врятування капітана американського корабля, який був захоплений сомалійськими піратами. Як повідомив головнокомандуючий флотом США Вільям Гортні, американські снайпери відкрили вогонь і зліквідували трьох піратів після того, як було встановлено, що те збираються забити полонного капітана грузового корабля Річарда Філіпса. Філіпс був визволений, а четвертий з його захопників був узят. Живим. Сьогодні у Таїланді найменей 70 чоловік отримали травми різної тяжкості у виніку сутичок сіл охови правопорядку з протестовцями. Солдати вжили сілу, каб очистити один з головних транспортних розв'язок у столиці країни Бангкоку. Вони вжили слізотечний газ і стріляли у повітря. Демонстранти відказували камінями і коктейлями Молотова. Учора прем'єр-міністр країни Абхіст Вічачива увів надзвичайне становище після того, як прихильники опозиції розрабували шматлікі державні установи і поспробували взяти штурмом будинок, де відбувався саміт 16 азіатських націй. Лідери країн, які прибули на саміт, мусили бути евакуйовані. Протестовці потребують відставки теперішнього прем'єра і вертання былого Таксіна Шинаватри, який був скинутий у виніку воєнного перевороту у 2006 році. Конституційний суд Молдови постановив цілком переподлічити голоси, подадені на парламентських виборах 5 красовика. З просьбою про переподлік голосів звернувся у суд президент країни Володимир Воронін, одночасово лідер партії комуністів, яка перемогла на виборах. Ізраїльські і палестинські лідери провели перші перемови по телефоні з того часу, як Беньямін Нетаньяху став прем'єр-міністром Ізраїля 2 тижні тому. Ініціатива розмови належала палестинському президенту Махмуду Аббасу, який повіншував Нетаньяху з Великоднем. Розмова відбулася напередодні візиту спеціального посланника США на Ближньому Сході Ричарда Холбрука, який має навідати Ізраїль, палестинські території, а так само Єгипет. У Тбілісі каля 1000 прихильників опозиції провели мітинг з потребуванням відставки президента Грузії Михайла Саакашвілі. Четвертий день грузинська опозиція ладить акції з обвинуваченням Саакашвілі у авторитаризмі і неудачах у зв'язку з узброєним конфліктом з Росією у жнівні летась.
Стасі Вашкевич, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:33. Зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. У Мінську відбувся круглий стол лібералізації економіки, як вийти з кризису. Ці підходять ліки для хвороби. Про своє бачення причину відключення російських каналів у інтерв'ю нашому радіо виказується директор дирекції заміжного вещання каналу ТВ-центр Володимир Какашвілі. Заснувальники партії «Білоруська християнська демократія» вирішили матеріально допомогти людям, які потерпіли від політичних репресій у Білорусі. Розмова з громадським редактором «Свобода» цього тижня, юристом Олегом Брестським. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 14-16, у Городні плюс 16-18, у Вітебську плюс 2-4, у Гомелі плюс 3-5, у Могильові плюс 4-6, у Мінську 11-13 градусів тепла. У Бересті, Городні і Мінську без опадків, на остатній території дощ. Што будзе з эканомікай Беларусі? Гэта паспрабавалі спрагназаваць эксперты падчас круглага стала лібералізацыі эканомікі як выйсце з крызісу, ці падыходзяць лекі для хваробы. Рэцэпты занатоўвала наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Спачатку эканамісты спрабавалі паставіць дыягназ беларускай эканоміцы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізасу Яраслаў Раманчук перакананы.
Самая главная праблема беларускай эканомікі является структура. Мы производим не то, что требует внешний рынок. Мы не производим то, что просит внутренний рынок. У нас накапливаются очень серьезные долги. Даже те небольшие макроэкономические достижения, которые были, они уже идут как-то под хвост.
Сальда з внешнего гандлю за два месяца склала 815 миллионов доляров. 40 разоў больш, чым за такі ж перыяд летась. Загадчык аддзелу Інстытуту эканомікі Акадэміі навук прафесар Александр Лучанок кажа:
"Мировой кризис привёл к тому, что эта сальдо отрицательная фактически скакнула, то есть нашу продукцию стали брать хуже. И вот сейчас вся работа идёт в одном направлении: где найти нам деньги для того, чтобы отрицательное внешнеторговое сальдо как-то сбалансировать. Мы всё больше и больше влазим в долги, которые кому-то придётся отдавать".
Эканаміст Міхал Залескі так ахарактарызаваў тое, што зараз адбываецца ў эканоміцы.
Крызіс бывае фінансавы, перавытворчасці, там яшчэ. У нас самы натуральны крызіс перавытворчасці. Мы робім не тое, што каму патрэбна.
На думку эканаміста Александра Чубрыка,
гэты крызіс проста паказаў слабыя месцы нашай эканомікі. Іх у нас да хваробы. Эканоміка наша працавала менавіта вось па той сістэме, калі нехта ведаў, што яна мусіць вырабляць, а не людзі самі. Калі экспартныя рынкі скарачаюцца, то тут будзе адбывацца нейкая лібералізацыя, ці будзе наадварот заціскацца там гэтыя гайкі. Гэта, ведаеце, сітуацыю не ўратуе. Зараз нічым беларускую эканоміку з крызісу не выведзеш.
Што тычыцца лібералізацыі, то да яе ўсе аднадушна паставіліся даволі скептычна. Прафесар Александр Лучанок прыгадаў, што самі беларускія ўлады пра лібералізацыю загаварылі толькі тады, як выбіць крэдыты ў міжнароднага валютнага фонду.
Вот тогда прынялі определённыя меры лібералізацыі. А так думаць, што будуць какие-то существенные подвижки, вряд ли стоит. Я думаю, что процесс будет вялотекущий, если не будет реального обострения проблемы с расчетами.
Экономист Михаил Залески выказался на конт либерализации коротко и трапно.
Ніякай либерализации нема, никто ее не собирается робить, и никому она такая либерализация не потребна. На одни слова только. У нас, каб зрабіць прышчэпку, трэба 53 узгадненні. От гэна трэба знішчыць усё. От гэна будзе лібералізацыя.
Што да прагнозаў на будучыню, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізасу Яраслаў Раманчук настроены не вельмі аптымістычна. Інвестыцыі, на яго думку, упадуць на 15%. Рэальныя даходы насельніцтва таксама на 15%. Курс даляру вырасце да 3,5 тысяч рублёў. Адзіны прыемны прагноз – істотна знізяцца кошты на жытло. Вось толькі дзе ўзяць грошы, як на яго зарабіць, рэцэпту не даў.
Наша корэспандэнтка Іна Студзінская гутарыла з удзельнікамі круглага стала лібералізацыі эканомікі, як выйсці з крызісу, ці падыходзяць лекі для хваробы. Вы слухаеце Радыё Свабода, мінскі час 7:37, і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль і пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад, Боны і Давіда».
Дом літаратара слухайце сёння вечарам. Кіраўнікі расійскіх тэлеканалаў, вяшчанне якіх спыненае ў кабельных сетках Беларусі 1 красавіка, а гэта первая всемірная сеть НТВ Мір, РТР Планета, РЕН-ТВ і ТВ Інтэрнэт, ТВЦ Інтэрнэшнл, гаворыць пра незаконнасць аднабаковых захадаў беларускага боку. Сваё бачанне прычынаў такога кроку ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Ігару Карняю выказвае дырэктар дырэкцыі замежнага вяшчання каналу ТВ-цэнтр Уладзімір Какашвілі.
Перадусім, спадар Какашвілі лічыць, што казаць пра самастойнае рашэнне аператараў кабельнага вяшчання, якія нібыта па ўласнай волі адмовіліся ад 5 расійскіх каналаў, не выпадае.
Ну вы знаеце, это унтер-афіцэрская вдова тоже утверждалась, что сама себя высекла. Я занимаюсь распространением каналов больше 10 лет. Нет таких кабельных операторов, которые сами откажутся от распространения того, что абоненты уже получают и за что деньги платят. Ну это же абсурд.
У спісе забракаваных беларускімі аператарамі кабельнага вяшчання ТВ-цэнтр апынуўся першым. Уладзімір Какашвілі згадвае, што гэтаму папярэднічала.
Нам выкручывалі доўга рукі, чтобы мы аддалі праграму СТВ, чтобы СТВ сам ее сфарміраваў, врезал рекламу, запускал в эфир и аддавал сам в кабельные сети. При этом нам давалі договор, по которому от рекламы было просто написано ноль. Право врезки рекламы мы предоставляем бесплатно.
Чаму адрозна ад НТВ, РТР ды першага расійскага каналу, ТВЦ адмовіўся ад беларускай адаптацыі.
У нас ідэалогія адна. Гэта єдиная версія для всіх стран ближнего и дальнего зарубежья, международный канал, который нигде не переделывается, тем более по усмотрению местных. Но СТВ вот 2 месяца нас вещало несанкционированно. Мы по этому поводу неоднократно обращались и к СТВ, и в министерство. Требованием эту трансляцию в эфире на 29-й ТВК прекратить. Через несколько дней выключили в кабеле Минска. 1 апреля уже по всей республике.
Одной из претензий до российского боку – резкое подвышение кошту за трансляцию каналов. Мовляв, новых тарифов белорусские операторы попросту не одужали, комментуя Владимир Какашвили.
Она не изменялась с 2008 года и составляет 5,5 центов за одного абонента, взимаемых нашим представителем с кабельного оператора. TVCI отбирает якобы рекламные доходы у местных компаний. Это абсолютная неправда, поскольку на TVCI не было, нет и в ближайшее будущее не будет рекламы.
При конце минулого тыдня тему отключения российских каналов закранул Александр Лукашенко. По словам Лукашенко, у той час, как Беларусь у медийные просторы России, не представленная практически нияк, российских каналов у белорусским эфиры десятки. При этом рубом поставил питание с подорожникового каналу «Беларусь ТВ», от якого парт отмовляются российские операторы кабельного вещания. Як лічыць директор дирекции замежного вещания каналу ТВ-центр Владимир Какашвили, про некий паритет у даденном выпадку говорить не доводится.
Будет находить спроса. Нет такого спроса на Беларусь ТВ в России, как на российские каналы в Беларуси. Паритета какого-то требовать – это чистая коммерция.
Дырэктар дырэкцыі замежнага вяшчання каналу ТВ-цэнтр Уладзімір Какашвілі гаварыў пра сваё бачанне прычынаў адключэння вяшчання 5 расійскіх каналаў у кабельных сетках Беларусі. На Магілёўшыні адключыць каналы загадала ўправа ідэалагічнай працы аблвыканкаму. Па выкананні патрабавання аператары меліся паінфармаваць ідэолігаў паведамленнем па факсе. Чаго каштавала аператара Магілёўшыны адключэнне каналу і як да яго паставілася насельніцтва, пра гэта ў матэрыяле нашага Магілёў. Корреспондента.
У Магілёве адразу ж па адключэнні каналаў кліенты мясцовых аператараў кабельнага тэлебачання пачалі патрабаваць пераводу іх на больш танныя пакеты тэлевізійных паслугаў. Жыхарка абласнога цэнтру Раіса мела ў сваім пакеце 40 каналаў.
Мне каналы эти все, кроме социальных. Работница там сказала, что мы не можем, требует специальное встревание, и только 1 мая мы можем это зарабить. Вот мы вас можем только поставить на чергу.
Представница оператора, який обслуговывает район, где живе с подарыни Раиса, подтвердила, что чарга на отключение на сам реш есть. У ей каля полсотни человек.
Очень много отключений, потому что нет этих каналов. Мы просто не рассчитывали на такой поток, они запаслись с оборудованием. Сейчас заказали, обещают нам к концу апреля, начало мая его привезти. Все же начали сразу возмущаться, отказываться все. Обычно у нас приходит один человек в месяц.
Про страты, який понес оператор, суразмоўніца не поведомила. Вядома, однако, что за пакет телевизийных послуг у 40 каналов клиент платит крыху больше за 13 тысяч рублей. За социальный пакет 7 каналов каля 2 тысяч. Тым часам у Бабруйску людзі вінавацілі аператараў у самавольным адключэнні каналаў і патрабавалі зноў іх вярнуць у сетку кабельнага тэлебачання.
Ситуація не очень была приятная, буря эмоций людей, никому не нравится, что их лишили информационных каналов. Я надеюсь, что это временно, все-таки должны как-то прийти к тому, что рейтинговый канал, и он нужен людям.
Поведомила супрацовница одного из бабруйских операторов кабельного телебачення. Якость новых каналов, якими операторы заменили отключенные каналы, не вытрымливая критики, заявляет могилевский журналист Геннадий Судник. Он твердит, что отключение каналов порушило права глядачов.
Заменить их на больше такие шикованные, на больше якостные, немогчимо, бо это знов-таки тогда одразу выявится хлусня. Это будет означать, что тогда не экономичная причина, тут наибольшая диалоги. Мы еще справа, чему люди не вышли на улицу и не бомбардируют ни листами, ни визитами, никакое начальство. На жаль, бедовочное. Но отключили, отключили.
Говорю могилевский журналист Геннадий Судник. Поводле официальной информации, отключенные российские телеканалы не подрихтовали у трехмесячный термин документы на отримание дозволу для трансляции на территории Беларуси. Незалежные эксперты заявляют, что каналы отключили за сюжетов про особистое житие Александра Лукашенко и ситуацию у Беларуси. Вы слухаете Радио Свобода, у Менску 7.45. И зараз Стасий Вашкевич нагадает про основные подеи у Беларуси.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У мэрыі французскага горада Лінгольсхейм была зарэгістраваная асацыяцыя ў падтрымку ліквідатараў і ахвяраў Чарнобыльскай катастрофы. Яе ўзначальвае францужанка Катрын Фукс. Асацыяцыя стала першай міжнароднай грамадскай спецыялізаванай арганізацыяй, якая будзе займацца праблемамі ліквідатараў і ахвяраў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Сёння ў Москве пачнецца абмеркаванне рэгламенту калектыўных сілаў аператыўнага значэння. Праекты дакументаў абмяркуюць упаўнаважаныя прадстаўнікі дзяржаў-сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Лідары Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргізіі, Расіі і Узбекістану прынялі рашэнне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага значэння ў студзені гэтага года. У найбліжэйшыя месяцы будзе распрацаваная нарматыўна-прававая база функцыявання беларускіх сродкаў масавых інфармацый у Расіі і расійскіх у Беларусі. Пра гэта паведаміў Александр Лукашэнка, каментуючы ў суботу вынікі праведзеных напярэдадні перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Больше як 3 мільёны чалавек узялі ўдзел у рэспубліканскім суботніку 11 красавіка, паведамляе прэс-служба апарату Савета міністраў са спасылкай на прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. Паводле папярэдніх звестак, аб'ём вытворчасці прамысловай прадукцыі ў гэты дзень склаў каля 20 мільярдаў рублёў. Планавалася зарабіць і пералічыць у бюджэт краіны каля 14 мільярдаў рублёў. У міжнародны кантарскі фестываль прайшоў 12 красавіка ў Менску ў Рэспубліканскім палацы культуры ветэранаў. Гэта адзіны фестываль яўрэйскай духоўнай музыкі ў Беларусі.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 14-16, у Горадні плюс 16-18, у Віцебску плюс 2-4, у Гомелі плюс 3-5, у Магілёве плюс 4-6, у Менску 11-13 градусаў цепла. У Берасці, Горадні і Менску без ападкаў, на астатняй тэрыторыі дождж. А зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта Алег Брэскі, кандыдат юрыдычных навук, навуковец і практыкуючы юрыст, кансультант Беларускай Праваслаўнай Царквы ў юрыдычных пытаннях. Спадару Брэскаму выпала дзяжурыць паміж двума вялікаднямі, каталіцкім і праваслаўным. Гэта і перадвызначыла тэматыку развагаў чарговага грамадскага рэдактара.
На гэтым тыдні Беларусь апыняецца паміж двух велікаднёў, адзін з якіх лацінскі хрысціян ужо наступіў, другі хрысціян усходніх стаіць з канунам. Велікадні не падзеленыя паміж сабой глухой сцяной. І такім часам узнікаюць пытанні, што да ўпублічнення святаў, асабліва да карыстання з іх у мэтах будавання нацыянальнай єднасці. Але механічна паяднаць два велікадня немагчыма. Гэта важнае пытанне аб ідэнтычнасцях рэлігійных і нацыянальных, і так выглядае, што невырашальнае нейкім штучным чынам. Хочацца тут прыгадаць імя Адама Станкевіча, вялікага беларуса і вялікага хрысціяніна, яго думкі аб тым пажаданым прыйманні і пашырэнні хрысціянства паводле духоўных патрэбаў асобы і ўстрыманні ўжывання хрысціянства паводле сацыяльна-палітычнага фактару. Рафінаваць свята, зрабіць яго ачышчаным, так званым высокадухоўным, вольным ад нацыянальнага, сямейнага і іншага, немагчыма. Рафінаванае свята чи віра, очищене від емоцій, сентиментів, чоловічих переживань, рушничков, наприклад, чи наївної поезії, і просто сердечної мудрості, коли-неколи глупства, таке свято і така віра, напевно, мертва і абстрактна. Воно ніяк не сполучається з чоловічим життям і виглядає як тоталітарна ідеологія. Здається, що сполучення національного і конфесійного відбувається на зовсім іншому зрівні, на зрівні фольклору, самим демократичним, відкритим і свободним місцем сполучення шмат яких традицій, плені чоловічих рефлексій, дискусій, консенсусів. Говорка, конечно, не об штучном фольклоре в канале профессийных ансамблев, а ли живой деятельности публицистов, плетников, блюзнеров, блогеров, письменников, наставников, политиков и так далее. Коренный поток фольклора не живит нации, не живит церкву, а ли надае им необходимое человечее вымирение и в церковном ладе, и в ладе громадским. Без фольклора человеку вельми самотное, неутульно в великих абстракциях этого света и амаль немагчыма прозуметься.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор «Свободы» гэтага тыдня – юрист Олег Брэскі. А зараз на чарзе анонс меркаваных падзеяў гэтага тыдня ў Беларусі. З імі вас працягвае знаёміць Олег Груздзіловіч.
Раніцы 16 красавіка ў завадскім судзе Менску пачнуцца судовыя спрэчкі на працэсе па зыску былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Зняты з пасады загадам Лукашэнкі, былы прокурор спрабуе даказаць, што законна набыў кватэру ў элітным доме ў цэнтры Менска, за якой яго пазней арыштавалі. Адвакат Антон Шапілевіч.
Я і Снігір считаю, што наш іск будзе удовлетворен.
17 красавіка судовая калегія Менскага абласнога суду разгледзіць касацыйную скаргу на прысуд праваронцы Салігорску Яні Паляковай. Нагадаем, 3 сакавіка праваронцу прызналі вінаватай у паклёпе на міліцыянта, які яе збіваў паводле яе заявы ў прокуратуру. 2.5 года хіміі прысудзіў суд Яні Паляковай. Праз 3 дні пасля гэтага жанчына павесілася. Нядаўна ў барацьбу грамадскасці за пасмяротную рэабілітацыю Яны Паляковай уключыўся адвакат Владзімір Букштынаў. Абаронца намераны ўдзельнічаць у разглядзе скарги, але пакуль сваю пазіцыю, што да самой справы не агалошвае.
Пасмотрел уголовное дело и материал отказной по факту гибели этой женщины. И я свои соображения выскажу.
На 18 красавіка намечаны ўстаноўчы з'езд партыі «Свабоды і прагрэсу», паведаміў кіраўнік аргкамітэту партыі, былы дэпутат Уладзімір Навасят. Гэта будзе другая спроба правесці з'езд. Першая, запланаваная на 29 сакавіка, была няўдалая з-за таго, што ўлады не далі памяшкання.
З меркаванымі падзеямі гэтага тыдня ў Беларусі вас пазнаёміў Олег Груздзіловіч. Шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.15 сатырычная праграма «Жалтуха». Дзякуючы Сашы і Серожы вы будзеце смеяцца да ўпаду. А пазней а 21.45 камедыя «Вясельныя клопаты». У галоўных ролях Дженніфер Лопес і Мэттью МакКонагей. І врэшце а 23.25 чарговая частка серыялу «Элі Макбіл» і «Новыя прыгоды бостанскіх юрыстаў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А ў працягу дня можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На гадзінніку 7.53 заснавальнікі партыі БХД вырашылі матэрыяльна дапамагчы людзям, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій. Дзеля гэтага адкрыты рахунак, каб сабраць грошы тым, хто не мае магчымасці сплаціць судовыя штрафы, расказвае Сергія Страўцоў.
На каго канкрэтна разлічваюць заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Ці рэальна ў цяперашніх умовах сапраўды істотна дапамагчы пацярпелым ад рэпрэсій? Як партыя БХД спадзяецца сабраць грошы для гэтых людзей? Бо проста адкрыць рахунак гэтага, напэўна, будзе недастаткова. З гэтымі пытаннямі я звярнуўся да аднаго заснавальнікаў партыі БХД Павла Свярынца.
Разлічваюць
у першую чергу на тих людей, які не можуть підтримати позицію дієм, але можуть зробити свою справу, не відриваючись від своїх повсякденних занятків. Ми будемо розсилати аркуші з цими рахунками і з просьбою перелічити гроші потерпілим праз нашу розсилку. Будемо спаковувати це все у партійним бюлетені українців. Постараємося розмістити це у незалежній пресі, у інтернеті, про соціальні сітки. І так само плануємо вийти на білоруську еміграцію. От що до еміграції, то у нас є вельми такі поспіховий досвід. Ми з допомогою наших представництв на Заході збираємо сродки для былих в'язнів ГУЛАГу. І, в принципі, збираються досить значні суми.
Кольки таких людей на теперішній час, які потерпели і мають несплочені штрафи? Павел Сверинець.
Я ведаю, що проблеми з виплатою штрафу є у вельми многих. Там лік іде на десятки по всій країні. З різних партій. От за християнських демократів я можу відказати, це коло 10 чоловік.
Говорив Павел Сверинець. Рахунок для збору сродків для потерпілих від репресій відкритий так само у Полоцку. Про ситуацію зі штрафами оповідає Олесь Круткін.
Потерпіла від штраф Полоцку за пошних полка коля 10 чоловік прикладно. За вуличні акції на 7 листопада, антикомуністична акція. Це акція у підтримку Борозенки у Снежні в листопаді 2008 року. Усі наші простяни ще в різних молодіжних організаціях. Усіли сябри партії усі. Некоторые частку штрафов сплатили, некоторые не устали сплатить, некоторые, например, пусть позычили гроши, как сплатить, и зараз им треба, например, отдать знаемому, чи сябру, чи свояку, там, несколько сот тысяч.
Іншим пошанцевало болей. Им удалось сплатить штрафы с допомогой правооборонных организаций, каже Олесь Круткін. Что дотычить Городенщины, дык апошнім часам потерпелых не шмат, сказал прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Мікола Бавсюк. І галоўным чынам ён цяпер займаецца стварэннем раённых структураў партыі.
Расказваў Сергей Астраўцоў. Выслухайце Радыё Свабода на гадзінніку 7.55. І цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Галіна Абакунчык.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» у сённяшнім нумары змяшчае артыкул «У ролі прасіцеля», прысвечаны беларуска-расійскім эканамічным адносінам. У прыватнасці, пра незадаволенасць узроўнем гандлю паміж краінамі, якую выказаў Александр Лукашэнка, паведамляе аўтар артыкулу Таццяна Манёнак.
Расія ва ўмовах крызісу імкнецца абараніць свой рынак. Таму Беларусь папала ў лік замежных краін. Упершыню такое адбылося. Гэты крызіс відавочна паказаў, что вот эта ориентация на российский рынок, она была неправильной. Потребно находиться, правда, новые рынки и силы. Треба было тратить на реформы, как не залежить.
У адмысловым дадатку «Еўрапейскі выбар» беларусы рынак аналізуе умовы прыняцця Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства», а таксама прагназуе перспектыву удзелу ў гэтай праграме. Тэмай нумару незалежнага выдання «Белгазета» – адстаўка міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова. Пра змест рубрыкі «Візаві» паведамляе намеснік рэдактара выдання Марына Гуляева.
Обращение граждан к президенту и к парламенту. Тысячи граждан, которые предлагают создать общественную комиссию в отношении пересмотра судебных решений, говоря о том, что допускается масса судебных ошибок. И этому будет посвящено «Визави».
Незалежная брестская газета у свежем номере анализует узровень дохода у жыхароў в области у перыяд крызису. Один из прикладов. Кожный супрацовник банковской системы мае заробок ровный 4 заробкам санитарки шпиталю.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Галіна Абакунчык. А зараз песня «Вясна» ў выкананні Івана Кірчука. На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфіра 18 гадзіне паводле менскага часу.
Весна, где бывала весна, где бывала. В лесе зимовала, в лесе зимовала. там робила, что ты там робила. Город городила, город городила. Красочки садила, красочки садила. Вяночки крутила, вяночки крутила.